Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο, σελίδα 87 από την Καινούργια Μετάφραση από την Καινή Διαθήκη, σελίδα 87, 4ο κεφάλαιο από το στίχο 16 μέχρι και το στίχο 21. Ύστερα ήρθε στη Ναζαρέτ όπου είχε μεγαλώσει. Το Σάββατο πήγε όπως συνήθιζε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει τις γραφές. Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο όπου ήταν γραμμένο το εξής: «Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους συντριμμένους ψυχικά, στους αιχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους, να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους, να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του». Ύστερα, τύλιξε το χειρόγραφο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Τα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν προσιλωμένα πάνω του. Άρχισε τότε να τους λέει: «Σήμερα βρίσκει την εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο του Κυρίου μέσα στις καρδιές μας.
Είναι χαρά και συγκίνηση να βρίσκομαι εδώ. Γιατί καθώς καθόμασταν εδώ άχαρα με τον αδελφό Γιώργο και λέω άχαρα γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να ψάλουμε, ήμασταν έτοιμοι να κατέβουμε, να βλέπουμε τα λόγια. Και καθώς σας βλέπω όλους να μπαίνετε στην Εκκλησία, συνειδητοποιώ τις ιστορίες που βλέπω στα πρόσωπά σας. Μας συνδέουν πολλά, όχι με ένα προσωπικά, αλλά μεταξύ μας συνδεόμαστε. Και είναι υπέροχο αυτό που κάνει το Πνεύμα του Θεού, γιατί είναι δώρο του Θεού. Είμαστε πλούσιοι. Είμαστε μια πλούσια πνευματική οικογένεια. Και δεν ξέρω αν αυτό παίρνουμε ποτέ το χρόνο και κάνουμε ένα βήμα πίσω να το αναγνωρίσουμε. Πόσο πλούσια είναι η Εκκλησία και πόσο Θεός εργάζεται βαθιά στις ζωές μας, στις σχέσεις μας. Και επειδή θα μιλήσουμε για Ευαγγελισμό σήμερα, σκέφτομαι αν μας είχε ο Παύλος. Αν ο Απόστολος Παύλος είχε δίπλα του κάποιους από εμάς, μέσα στην πρόνοια του Θεού δεν είχε. Αχ, τι θα μπορούσε να γίνει. Η πρόνοια του Θεού όμως σας βάζει όλους εδώ σε αυτή την Εκκλησία, οπότε σίγουρα κάτι άλλο εργάζεται, κάτι σπουδαίο. Το θέμα μας σήμερα είναι ο Ευαγγελισμός και δεν ξέρω πώς μιλάμε για τον Ευαγγελισμό σε μια χώρα όπου συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν τελευταία, ο ποιμένας προσευχήθηκε, ανεβαίνοντας με το αυτοκίνητο, περάσαμε την περιοχή του Ευαγγελισμού. Η ειδησιογραφία θέλει να κλέψει αυτή την έννοια από τους Έλληνες. Λίγο έξω από τα Τέμπη, η περιοχή Ευαγγελισμός. Πώς μιλάμε για τον Ευαγγελισμό σε μια χώρα όπως η δική μας χώρα, που δεν είναι μια χώρα χωρίς Θεό. Υπάρχει επίσημη εκκλησία. Εχθές το ελληνικό έθνος γιόρτασε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Πώς μπορούμε να μιλάμε για τον Ευαγγελισμό? Και σίγουρα μια καλή αφετηρία, καθώς σκεφτόμουν ποιο κομμάτι του Λόγου του Θεού θα μπορούσαμε σήμερα να κοιτάξουμε μαζί, μια αφετηρία μπορεί να είναι η Μεγάλη Αποστολή, το τέλος του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Θυμηθείτε εκεί τον Κύριο Ιησού Χριστό αναστημένο, έχει κάθε εξουσία, το έχει δοθεί στον ουρανό και στη γη. Ωραία αφετηρία. Δεν είμαι σίγουρος αν ο όρος Μεγάλη Αποστολή είναι ο καταλληλότερος. Είναι λίγο προβληματικός. Μιλάει για ένα καθήκον, για μια εντολή που πρέπει να υπηρετήσουμε. Μ' αρέσει να βλέπω αυτή την περικοπή της Μεγάλης Αποστολής, όπως φοβάμαι ατυχώς έχουμε συνηθίσει να λέμε, ως μια αλυσιδωτή αντίδραση. Τα νέα ότι ο Ιησούς Χριστός, αυτός που απορρίφθηκε και σταυρώθηκε, είναι ζωντανός, είναι ένα υπέροχο νέο. Και αυτό θα πει Ευαγγέλιο, καλή αγγελία. Δεν μπορεί να κατακρατηθεί αυτή η αλήθεια. Και από εκεί, από την Ανάσταση του Χριστού, με τους πρώτους μαθητές, ξεκινά μια υπέροχη πνευματική σκυταλοδρομία που φτάνει μέχρι εμάς σήμερα. Αυτή είναι η αλυσιδωτή αντίδραση του Ευαγγελίου. Και αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να μιλάμε για Ευαγγελισμό, να πούμε πράγματα που πρέπει ή οφείλουμε να κάνουμε ενώπιον του Θεού, όταν οι εικόνες που έχουμε μέσα από το Λόγο του Θεού είναι πολύ διαφορετικές. Υπάρχει μια φυσικότητα μέσα σε αυτή την πνευματική όθηση που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ο Παύλος στους Κορινθίους μιλάει στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 15, για αυτή την ευωδιά του Χριστού. Αν ευωδιάζεις Χριστό, ευωδιάζεις Χριστό, τελεία. Δεν θα έρθει κανένας να σου πει από κανέναν άμβονα ή κάτω από τον άμβονα τι πρέπει να κάνεις. Το ερώτημα είναι αν αναδύουμε αυτή τη μυρωδιά ή κάποια άλλη. Γιορτάζουμε την ελευθερία μας. Ελευθερία, σπουδαίο δώρο, πολύ μεγάλο αγαθό. Ο Χριστός είναι αυτός που ελευθερώνει, πραγματικά. Ελευθερώνει και εξοπλίζει και αποστέλει. Οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερα σήμερα το πρωί, πριν πάμε στον Παύλο, να μην πάμε καθόλου στον Παύλο, να σκύψουμε μέσα στα Ευαγγέλια και να δούμε τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί αυτός είναι το Ευαγγέλιο. Το πρόσωπο του Χριστού είναι η καλή αγγελία. Και όλα αυτά που θα πούμε σήμερα το πρωί, μεγάλη εισαγωγή το ξέρω, μπορεί να ακουστούν λίγο ως πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Αν ακούς σήμερα το πρωί πράγματα που πρέπει να κάνεις, σε παρακαλώ, κάντα όλα στην άκρη. Όλα αυτά που θα πούμε σήμερα το πρωί προϋποθέτουν ότι πρώτα είμαι μαζί με τον Χριστό. Περπατάω μαζί με τον Χριστό. Τον έχω γνωρίσει. Αναγνωρίζω την αδυναμία μου μπροστά Του. Την αστοχία μου μέσα σε αυτή τη ζωή. Τον αναγνωρίζω Κύριο, Σωτήρα της ζωής μου. Μπορεί ατελώς να περπατώ μαζί Του, αλλά υπακούω, θέλω να υπακούω. Άρα όλα όσα θα πούμε προϋποθέτουν ότι είμαι με τον Χριστό και επίσης προϋποθέτουν ότι γίνομαι σαν τον Χριστό. Αλλάζει ο χαρακτήρας μου. Αλλάζουν τα θέλω μου, οι συνήθειές μου. Βρίσκομαι σε αυτή την πορεία. Είμαι μαθητής του Ιησού Χριστού. Αν λοιπόν αυτά σήμερα, και τι όμορφη που είναι η αδελφότητα, σήμερα δεν τα βλέπεις στη ζωή σου, ή τα μετράς και βρίσκεσαι, ζυγίζεσαι ελλιπής, ρώτα και κάποιον διπλανό σου. Μπορεί να κάνεις λάθος, μπορεί να είσαι από αυτούς που αυτομαστιγώνονται με ενοχές. Μπορεί αδελφοί σου ή αδελφός να σου πούν, όχι αδελφέ μου, καλά πας, καλά πορεύεσαι. Μέτρησε τα λίγο όλα αυτά σήμερα το πρωί. Αν ό,τι λέμε σου φαίνεται εντελώς καινούριο, πλησίασε κάποιον από το πρεσβυτέριο της Εκκλησίας. Έχεις ανάγκη τον Χριστό σήμερα. Έχεις ανάγκη τον Χριστό σήμερα, να ξεκινήσεις να περπατάς μαζί με τον Χριστό. Ταυτόχρονα όμως όλοι μας έχουμε ανάγκη τον ίδιο Χριστό. Και σήμερα πρέπει να ξαναδούμε και να σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε σε αυτή την πορεία. Ότι είμαστε με τον Χριστό και ότι θέλουμε να γινόμαστε σαν τον Χριστό. Και σίγουρα παλεύουμε με αμαρτίες στη ζωή μας, αλλά αν δούμε 10 χρόνια πίσω τη ζωή μας ή 5 χρόνια πίσω, είμαστε κάπου καλύτερα. Έχοντας λοιπόν τοποθετήσει αυτές τις προϋποθέσεις στη θέση τους και ως μαθητές και μαθήτριες του Ιησού Χριστού, τώρα θα έρθουμε να δούμε τι κάνει ο Χριστός για να το μιμηθούμε. Όχι όμως ξεχωρισμένο αυτό από τα προηγούμενα δύο. Είμαι με τον Χριστό, γίνομαι σαν τον Χριστό, κάνω ό,τι και ο Χριστός. Τι κάνει ο Χριστός? Ας πάμε στον Λόγο του Θεού. Λάτε να κάνουμε μια σύντομη προσευχή, καθώς διαβάζουμε, γιατί περιμένουμε τον Κύριο να μιλά και από την ανάγνωση του Λόγου. Και ας είμαστε ανοιχτοί στη φωνή του Πνεύματός Του. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός που μιλά. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε τον Λόγο τον δικό Σου στα χέρια μας. Την ώρα αυτή, σε παρακαλώ, Εσύ δώσε σε όλους μας ταπεινό νου, μαλακή καρδιά και υπάκουη βούληση στη δική Σου φωνή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Λουκάς 4, εδάφιο 38. Λίγο πιο κάτω από την περικοπή που διαβάσαμε στο ξεκίνημα της ώρας μας. Όταν ο Ιησούς έφυγε από τη συναγωγή, διαβάζουμε, πήγε στο σπίτι του Σίμωνα. Η πεθερά του Σίμωνα υπέφερε από υψηλό πυρετό. και τον παρακάλεσαν να την κάνει καλά. Ο Ιησούς ήρθε κοντά της, επιτίμησε τον πυρετό και ο πυρετός την άφησε. Εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τους υπηρετούσε. Όταν έγερνε ο ήλιος, όλοι όσοι είχαν ασθενείς από διάφορες αρρώστιες, τους έφερναν σε αυτόν. Εκείνος τους θεράπευε, ακουμπώντας τα χέρια πάνω στον καθένα από αυτούς. Από πολλούς έβγαιναν και δαιμόνια, τα οποία κράβγαζαν και έλεγαν «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού». Γιατί ήξεραν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Εκείνος όμως τα επιτιμούσε και δεν τα άφηνε να μιλούν. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου για μας σήμερα το πρωί. Γιατί αυτή η περικοπή και όχι κάποια άλλη? Γιατί σκέφτηκα ότι καθώς μιλώντας για τον Ευαγγελισμό τελικά αποφασίσαμε να σκύψουμε στο πρόσωπο του Χριστού, είναι καλό να δούμε μια περικοπή που δείχνει ακριβώς τι έκανε ο Χριστός όταν ήταν κάτω εδώ στη γη. Τρία πράγματα έκανε και αυτή είναι ίσως μια μοναδική περικοπή που και τα τρία φαίνονται εδώ. Τρία πράγματα κάνει ο Ιησούς. Μιλά με τη ζωή του και φέρνει τη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Μιλά όχι με τη ζωή του, μιλάει με λόγια και με τη ζωή του, φέρνει τη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Είναι αυτό στο οποίο θα βάζαμε τον τίτλο «Αλήθεια». Είναι ο ίδιος η αλήθεια, το είπε. Τι άλλο έκανε όμως? Άγγιξε με έλεος τους πονεμένους. Αγάπη. Άγγιξε με έλεος τους πονεμένους. Και έκανε και κάτι ακόμα, θα το δούμε σε λίγο αυτό. Αλλά το πρώτο, μίλησε και με τη ζωή του έφερε τη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Στο τέταρτο κεφάλαιο του Λουκά, αν πάμε λίγο πιο πίσω, και θα ξαναδιαβάσω τα εδάφια που διαβάσαμε, θα δούμε το κεφάλαιο 4 ξεκινάει με τους πειρασμούς του Ιησού. Ο Ιησούς αντιστέκεται στον πονηρό και στο εδάφιο 14 διαβάζουμε ότι επιστρέφει γεμάτος με τη δύναμη του Πνεύματος στη Γαλιλαία και η φήμη του διαδίδεται σε όλα τα περίχωρα. Και τι κάνει? Διδάσκει στις συναγωγές τους και τον τιμούσαν όλοι. Και εδάφιο 16, ύστερα ήρθε στη Ναζαρέτ όπου είχε μεγαλώσει. Το Σάββατο πήγε όπως συνήθιζε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει τις γραφές. Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα και ο Ιησούς το ξετύλιξε, βρήκε το σημείο όπου ήταν γραμμένο το εξής και διαβάζει. «Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους συντριμμένους ψυχικά, στους εχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους, να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους, να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του». Αυτά τα λέει ο προφήτης Ισαΐας. Και ο Κύριος Ιησούς τα διαβάζει και ύστερα τύλιξε το χειρόγραφο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Τα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν προσιλωμένα πάνω του και άρχισε τότε να τους λέει «Σήμερα στο πρόσωπό μου βρίσκει την εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε». Αν πάμε πίσω στον Ισαΐα και διαβάσουμε την προφητεία, θα δούμε ότι υπάρχει και συνέχεια. Ναι, το χαρμόσυνο μήνυμα έρχεται, αλλά μετά από αυτό έρχεται κρίση. Ο Κύριος Ιησούς όμως κλείνει το χειρόγραφο. Και ανοίγει με τον τρόπο αυτό την περίοδο των τελευταίων καιρών. Είναι η εποχή του χαρμόσυνου μηνύματος. Είναι η εποχή που ο Θεός ανοίγει τυφλά μάτια. Είναι ο Θεός που φέρνει τη σωτηρία του στον κόσμο. Και αυτό είναι το μήνυμά μας. Το μήνυμα της Εκκλησίας πρέπει να είναι μήνυμα χάρης. Πρέπει να είναι μήνυμα χάρης. Ας δούμε στη συνέχεια τι γίνεται. Εδάφια 31 και 32, πάντα στο τέταρτο κεφάλαιο. Κατεβαίνει στην Καπερναούμ, πόλη της Γαλιλαίας, και το Σάββατο, τι κάνει, τους δίδασκε. Και όλοι έμεναν κατάπληκτοι με τη διδασκαλία του, γιατί μιλούσε με αυθεντία. Θεραπεύει τον δαιμονισμένο και βλέπουμε στο εδάφιο 34 ότι είναι τα δαιμόνια, όπως και στην περικοπή μας, που τον αναγνωρίζουν. «Είσαι ο εκλεκτός του Θεού». Το πρώτο πράγμα που κάνει λοιπόν ο Ιησούς, μιλάει με τα λόγια του και με τη ζωή του, τι κάνει, φέρνει τη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Και δεν κάνει μόνο αυτό. Αγγίζει με έλεος τους πονεμένους. Πάλι εδώ σε αυτό το κεφάλαιο βλέπουμε, η βιβλική μας βοηθάει με τους τίτλους. Δεν είναι θεοπνευστή, τους προσπερνάμε, αλλά τώρα μας βοηθούν εδώ. Η θεραπεία του δαιμονισμένου στην Καπερναούμ. Η θεραπεία της πεθεράς του Σίμωνα και άλλων ασθενών στην περικοπή που διαβάσαμε. Τα εδάφια που διαβάσαμε από τον Ισαΐα δεν αναφέρονται μόνο σε πνευματικές αλήθειες, αλλά και σε πραγματικότητες. Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς. Άγγιξε με έλεος τους φτωχούς, τους πονεμένους ο Κύριος. Να θεραπεύσω τους συντριμμένους ψυχικά. Όχι μόνο να τους μιλήσω για τη βασιλεία μου, που ήδη είναι εδώ. Όχι μόνο να συστήσω τον εαυτό μου ως τον σωτήρα του κόσμου, αλλά να απελευθερώσω όντως τους εχμαλώτους. Όντως να ανοίξω τα μάτια των τυφλών. Να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους. Δίπλα στην αλήθεια, ο Κύριος, με τη θεραπευτική του δράση, δίνει αγάπη, προσφέρει αγάπη, αγγίζει με έλεος τους πονεμένους. Και σίγουρα, κάποιοι από μας είμαστε περισσότερο άνθρωποι της αλήθειας. Σίγουρα κάποιοι άλλοι είμαστε περισσότερο άνθρωποι της αγάπης. Αυτά τα δύο δεν θα πρέπει να τα ξεχωρίζουμε. Είναι δύο όψεις ενός νομίσματος. Για κάποιους από εμάς το θέμα του Ευαγγελισμού έχει πολύ σημαντική σημασία και όντως έτσι είναι να μιλήσουμε με τον λόγο μας, να εξηγήσουμε το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους και πολύ καλά κάνουμε. Ο Ευαγγελισμός, τα καλά νέα, αυτή η αγγελία πρέπει να έρθει με τον λόγο. Γι' αυτό και τα κηρύγματα άλλωστε. Αλλά ας προσέξουμε αν όταν μιλάμε στους ανθρώπους δεν είμαστε ευαίσθητοι στις ανάγκες τους. Γιατί το κίνητρό μας δεν είναι τόσο η αγάπη πραγματικά, αλλά είναι ένα πνευματικό καθήκον σε μια λίστα από άλλα καθήκοντα. Του μίλησα. Το έκανα. Ο Κύριος δεν το κάνει αυτό. Ο Κύριος ήρθε στον κόσμο με μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή, να πάει στο Σταυρό. Κι όμως είναι σαν να τον βγάζουν από τον δρόμο του οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη το θεραπευτικό του άγγιγμα. Δεν είναι δυνατόν να λες ότι ενσαρκώνεις την αλήθεια του Χριστού και δεν αγγίζεις τον ανθρώπινο πόνο και δεν δείχνεις αγάπη. Ας το προσέξουμε αυτό. Από την άλλη, κάποιοι από εμάς είναι τόσο ευαίσθητοι στις ανάγκες των ανθρώπων που δεν μιλάνε ίσως ποτέ για τον Χριστό. Εδώ συμβαίνουν διάφορα πράγματα που δεν είναι σωστά. Ένα βασικό είναι ότι έτσι συστήνουμε τους εαυτούς μας τους ανθρώπους. Τι καλός που είναι ο Θεοδόσης, φιλεύσπλαχνος, ελεήμων. Πες κάτι για τον Χριστό. Πες κάτι. Αναγνώρισε ότι και εσύ είσαι φτωχός και εχμάλωτος όταν είσαι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Αναγνώρισε ότι είσαι συνοδοιπόρος. Αναγνώρισε ότι ο Χριστός είναι που κατοικεί μέσα σου με το πνεύμα του και σε οδηγεί σε αυτές τις πράξεις ελέους. Αλήθεια και αγάπη λοιπόν μαζί, δεν τα ξεχωρίζουμε αυτά. Αλλά ο Κύριος κάνει και κάτι άλλο. Κάνει και κάτι άλλο στο οποίο νομίζω λαθεύουμε όλοι και αστοχούμε. Και πρώτος εγώ που στέκομαι εδώ πίσω από τα μικρόφωνα. Γιατί να πω και αυτό, δεν το είπα στο ξεκίνημα. Δεν στέκομαι μπροστά σας ως κάποιος που έχει λύσει το θέμα του Ευαγγελισμού και μπορώ να σας δείξω την εκκλησία στην οποία πηγαίνω στην Αθήνα, η οποία είναι γεμάτη με χιλιάδες πιστούς, ή ότι έχω κάποιο χάρισμα ευαγγελιστή. Σε καμία περίπτωση. Στέκομαι ενώπιόν σας ως ένας συνοδοιπόρος. Καθώς ανοίγουμε τις γραφές και καθώς θέλω να πιστεύω και όπως ψάλαμε πριν, το μήνυμα του Ευαγγελίου μας συνεπέρνει, μας ενθουσιάζει τόσο που θέλουμε να το μοιραστούμε με τους ανθρώπους και σκεφτόμαστε μαζί πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό καλύτερα. πώς μπορούμε να δώσουμε τη ζωή στους ανθρώπους. Αυτό είναι έργο του Κυρίου. Ο Ιησούς λοιπόν φέρνει αλήθεια, μιλάει και με τη ζωή του φέρνει τη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Ναι, ωραία. Αγάπη, αγγίζει με έλεος τους πονεμένους. Κάνει όμως και κάτι άλλο. Και το κάνει συνέχεια, ειδικά στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Ο Ιησούς Χριστός έφαγε και ήπιε παρέα με τους αμαρτωλούς. Πού φαίνεται αυτό στην περικοπή μας? Στη γυναίκα αυτή που σηκώθηκε και ξεκινάει να τους υπηρετεί. Διαβάσαμε για την αλήθεια, ο Ιησούς έφυγε από τη συναγωγή, εδάφιο 38. Έχουμε τη διακήρυξη εδώ από τα δαιμόνια. Δεν ξέρω πόσα καλά πράγματα βγαίνουν από τα δαιμόνια. Έχουμε εδώ την αλήθεια, την έννοια της αλήθειας. Έχουμε την έννοια της αγάπης, καθώς ο Ιησούς έρχεται κοντά στην πεθερά του Σίμωνα. Τη θεραπεύει, όχι μόνο εκείνη, θεραπεύει τους ανθρώπους ακουμπώντας τα χέρια του πάνω στον καθένα από αυτούς. Πολύ σημαντικό το προσωπικό στοιχείο. Ο Ευαγγελισμός είναι προσωπικός. Το στοιχείο εδώ του ελέους. Και διαβάζουμε ότι η γυναίκα αυτή, καθώς γίνεται καλά, τους υπηρετεί. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό περιέχει πολύ φαγητό και πολύ ποτό. Και τα δύο. Και αν δεν μας πείθει η περικοπή αυτή, ας δούμε λίγο γρήγορα τι γίνεται σε όλο το Ευαγγέλιο του Λουκά. Κεφάλαιο 5, εδάφιο 29-32. Ο Λεβί διοργανώνει ένα συμπόσιο για τον Ιησού. Και οι Φαρισαίοι παραπονιούνται ότι ο Ιησούς τρώει με φοροεισπράκτορες και αμαρτωλούς. Πώς τολμάει? Λίγο πιο κάτω, στο κεφάλαιο 7, ο Ιησούς τρώει στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου. Μια αμαρτωλή γυναίκα έρχεται να του αλείψει τα πόδια. Στο κεφάλαιο 9, ο Ιησούς ταΐζει ένα πλήθος 5.000 ανθρώπων με 5 ψωμιά και 2 ψάρια. 12 καλάθια είναι τα υπόλοιπα τρόφιμα που περισσεύουν. Στο κεφάλαιο 11, ο Ιησούς τρώει στο σπίτι ενός άλλου Φαρισαίου, ο οποίος παραπονιέται ότι ο Ιησούς δεν πλήθηκε πριν από το γεύμα. Κεφάλαιο 14. Ο Ιησούς τρώει στο σπίτι ενός εξέχοντος Φαρισαίου. Εκεί θεραπεύει έναν άνθρωπο και διδάσκει με πολλές παραβολές. Κεφάλαιο 22. Ο Ιησούς λέει σε 2 μαθητές στη γιορτή των Αζήμων να προετοιμαστούν για το δείπνο του Πάσχα. Ελπίζω να βλέπουμε το μοτίβο. Κεφάλαιο 22. Μυστικός δείπνος. Ο Ιησούς και οι μαθητές του μοιράζονται το πασχαλινό γεύμα, στο οποίο μιλάει για φαγητό και ποτό στη Βασιλεία του Θεού και καθιερώνει την ευχαριστία. Και μετά την Ανάστασή του, κεφάλαιο 24, ο αναστημένος Ιησούς κόβει ψωμί με 2 μαθητές προς Εμαούς. Και τον αναγνωρίζουν εκείνη τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο αυτό. Και στο τέλος του κεφαλαίου 24, εδάφια 41-43, ο αναστημένος Ιησούς τρώει ψάρι, καθώς εμφανίζεται στους μαθητές του στην Ιερουσαλήμ, για να δείξει ότι δεν είναι φάντασμα. Τρώει και πίνει παρέα με τους αμαρτωλούς. Νέα αλήθεια, νέα αγάπη, αλλά ένα τρίτο στοιχείο το οποίο μας λείπει. Θα έβαζα τη λέξη γιορτή. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μας σώσει, αλλά έγινε άνθρωπος. Και είναι σαν, καθώς ντύθηκε τη φύση μας, να μας αγάπησε περισσότερο. Και μέσα σε αυτή την πορεία προς το Σταυρό, μας πλαχνίστηκε, άρχισε να θεραπεύει, αλλά μας αφιέρωσε χρόνο. Έκατσε να φάει μαζί μας. Έκατσε να πιει μαζί μας. Περιμένει να ξαναπιεί κρασί καινούριο στη Βασιλεία Του. Μας αγάπησε, πραγματικά. Γιόρτασε αυτό που ο ίδιος έφερε μέσα στη δημιουργία Του, καθώς την αναδημιουργεί. Και το ερώτημα είναι, εμείς γιορτάζουμε με τους ανθρώπους? Είμαστε λίγο σαν τους Φαρισαίους, φοβόμαστε ότι θα λερωθούμε. Είναι πρόβλημα αυτό. Έχει κινδύνους αυτό που λέμε εδώ σήμερα το πρωί. Έχει πολλούς κινδύνους. Αλλά καθώς σας βλέπω εδώ μια κοινότητα, νομίζω ότι με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Έχουμε ένας τον άλλον. Να δημιουργήσουμε σχέσεις λογοδοσίας μεταξύ μας, προσευχής, ώστε να βγούμε εκεί έξω στον κόσμο και να γιορτάσουμε με τους συνανθρώπους μας. Και έτσι να μοιραστούμε τον Χριστό. Τρία πράγματα έκανε ο Ιησούς. Αυτά τα τρία καλούμαστε να κάνουμε κι εμείς. Αλήθεια, αγάπη και γιορτή. Και ξαναλέω, αν πιάνεις τον εαυτό σου σήμερα το πρωί να αισθάνεσαι ένα βάρος, ότι ήρθε κάποιος από την Αθήνα να σου βάλει άλλη μια πέτρα στην πλάτη για όλα αυτά που δεν κάνεις καλά, ξέχασέ το. Ξέχασέ το. Είμαστε μαθητές του Χριστού. Είσαι με τον Χριστό σήμερα το πρωί? Περπατάς μαζί Του? Θέλεις να γίνεσαι περισσότερο όπως Εκείνος? Αν ναι, τότε ξεκίνα να κάνεις ό,τι και Εκείνος. Ξεκίνα να ενσαρκώνεις όπου βρίσκεσαι την αγάπη του Θεού, την αλήθεια του Θεού, με γιορτή, με γιορτή, με χαρά. Αυτό έχει ανάγκη να δει ο κόσμος. Για να αντιληφθεί ότι ο χριστιανισμός δουλεύει, η χριστιανική πίστη δουλεύει. Πώς θα το εφαρμόσουμε αυτό? Ο φίλος μας ο Τύρης λέει ότι αν δεν φέρεις εφαρμογή στο κήρυγμά σου, είναι σαν να μην έχεις κηρύξει. Και είναι πολύ σωστό αυτό. Και δεν θέλω να ξεφύγω λέγοντάς μας ότι αυτό με τη σοφία του Θεού θα το εφαρμόσει ο καθένας όπως νομίζει. Και αυτό ισχύει. Πρέπει ο καθένας μας και καθημερινά να σκεφτούμε τι σημαίνει στη δική μου ζωή ότι ζω με αλήθεια, ζω με αγάπη και ζω με γιορτή με τους ανθρώπους. Καλούμαστε να το σκεφτούμε σοβαρά και να το προσευχηθούμε. Αλλά θα σας πω μερικές ιδέες. Ο Θεός μας έχει βάλει σε μια μεγάλη πόλη. Πολλοί από εμάς ζούμε σε αυτό το έκτρωμα ή δώρο του Θεού, την πολυκατοικία. Ζούμε σε μια πολυκατοικία. Αν όχι σε μια πολυκατοικία, σε μια γειτονιά. Αυτό που κυρίως έκανε ο Ιησούς ήταν ότι ήρθε, είπαμε, ήρθε, ενσαρκώθηκε, έζησε, κινήθηκε, περπάτησε ανάμεσά μας. Η πιο σημαντική πρακτική, λοιπόν, για να κάνουμε αυτά που έκανε ο Χριστός, είναι η λυτρωτική παρουσία μας. Η λυτρωτική παρουσία μας εκεί που βρισκόμαστε, στην πολυκατοικία μας, στη γειτονιά μας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, τι θα μπορούσε να σημαίνει? Ξαναλέω, ιδέες είναι αυτές. Μαθαίνω ποιοι είναι οι γείτονές μου. Ξέρω τα ονόματά τους. Γνωρίζω τις οικογένειές τους. Προσεύχομαι τακτικά για αυτούς. Παράδειγμα, καθώς είμαι στο ασανσέρ, προσεύχομαι αναόροφο για κάθε οικογένεια. Τι θα κάνει ο Θεός με αυτό? Τεράστια πράγματα. Ξεκινά να αλλάζει εμένα πρώτα. Επιδιώκω να μιλάω μαζί τους κάθε φορά που τους βλέπω. Τους προσκαλώ για καφέ, για φαγητό, στο σπίτι μου. Όχι για να πετύχω κάτι, αλλά επειδή τους αγαπώ. Αν το κρίνω σκόπιμο, τα Χριστούγεννα μπορεί να τους δώσω κάποιο απλό δώρο μαζί με το ημερολόγιο. Αν το επιτρέπει η σχέση μας, μπορώ να τους δώσω και μια Καινή Διαθήκη. Ή να τους θυμίσω ότι κάπου στη βιβλιοθήκη τους υπάρχει το Ευαγγέλιο. Πιθανότατα υπάρχει. Σε κάθε σπίτι ήδη το Ευαγγέλιο. Ας σκεφτούμε όλοι μας κάποιο πρόσωπο ή κάποια πρόσωπα που ο Θεός έχει φέρει στη ζωή μας και νιώθουμε βάρος, ευθύνη, να μοιραστούμε μαζί τους τα καλά νέα της σωτηρίας εν Χριστώ. Ως πρώτο βήμα ή ως δέκατο βήμα, μπορεί να ταιριάζει στην περίπτωσή σου, δεν ταιριάζει για όλους, θα μπορούσες να φέρεις κάποιον εδώ την Κυριακή το πρωί. Σε μια λατρεία. Τι όμορφο. Όλα αυτά για την αλήθεια. Ας πάμε λίγο στην αγάπη. Συχνά, στο περπάτημά μας, μέσα στην πόλη, πιο έξω, συναντάμε ανθρώπους που έχουν κάποιο στέκι. Δεν μιλάω για το στέκι της Εκκλησίας, αλλά για τα στέκια αυτών των ανθρώπων. Ζητιανεύουν, είναι άστεγοι, ψάχνουν να κάνουν τη δόση τους άλλα πράγματα. Μην πεις εκείνη τη στιγμή, η Εκκλησία μου έχει ένα στέκι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Εσύ τι κάνεις είναι το θέμα. Αποποίησε τις δικές σου ευθύνες. Στέκεσαι να χαιρετήσεις τους ανθρώπους αυτούς που δεν τους βλέπει κανένας. Ο Χριστός το έκανε. Έχουμε μια όμορφη διακονία στην Αθήνα, το Καθοδόν, Ο Χριστός ο κουφός είναι υπεύθυνος εκεί και μας λέει κάτι πολύ όμορφο. Λέει, όταν θα δεις έναν άνθρωπο που είναι στο δρόμο, κατέβα στο επίπεδό τους. Ποιο επίπεδο? Δεν έχουμε κάποιο επίπεδο εμείς πιο υψηλό από τους ανθρώπους αυτούς. Αν το νομίζεις αυτό, δεν έχεις καταλάβει τίποτα για το Ευαγγέλιο. Κατεβαίνω στο επίπεδο σημαίνει κυριολεκτικά χαμηλώνω για να με δει ο άλλος, να με δει στα μάτια και να τον δω. Σταματάμε, τους χαιρετάμε, μαθαίνουμε το όνομά τους. Ανθρώπινα πράγματα. Απλά πράγματα. Αυτά έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία μας. Αν ετοιμάζεις κάτι φαγόσιμο στο σπίτι σου, βάλε ένα τάπερ κάτι και πήγαινε του το. Πού θα οδηγήσει αυτό? Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά δεν το κάνεις για να οδηγήσει κάπου, αλλά επειδή αγαπάς. Επειδή ακολουθείς τον τρόπο του Χριστού. Ας πάμε λίγο στη γιορτή. Φιλοξενία. Η πιο συχνή δραστηριότητα του Ιησού, ενώ ήταν εδώ στη γη, ήταν, είπαμε, το να τρώει μαζί με τους άλλους. Δημιουργούσε χώρο στη ζωή του για να δεξιωθεί τον άλλον. Ποιος ήταν αυτός ο άλλος? Ήταν ο ξένος, ήταν ο πονεμένος, ήταν ο αμαρτωλός, ήταν ο παραμερισμένος. Κάνουμε χώρο στη ζωή μας για τέτοιους ανθρώπους? Δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι και οι συγγενείς μας. Είναι οι συνάδελφοί μας. Είναι οι άνθρωποι που ο Θεός βάζει στο περιβάλλον μας. Στο δικό μας το περιβάλλον τους βάζει. Δεν τους βάζει ούτε στο περιβάλλον του ποιμένα της Εκκλησίας, ούτε του πρεσβυτερίου. Είναι στο δικό σου περιβάλλον. Μόνο εσύ μπορείς να τους πλησιάσεις. Τους φιλοξενείς. Μπορεί να φιλοξενούμε στην κυριολεξία κάποιον, αλλά μπορεί να τον φιλοξενούμε στη ζωή μας. Ζώντας ανοιχτά. Μπορούμε να σκεφτούμε τρία πρόσωπα πρακτικά που ο Θεός έβαλε κοντά μας και που ξέρουμε ότι έχουν κάποια ανάγκη. Να τα σημειώσουμε. Σε ένα χαρτί. Τώρα, αυτή την ώρα. Και να ξεκινήσουμε να προσευχόμαστε για τα πρόσωπα αυτά. Να σκεφτούμε πρακτικούς τρόπους για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε χώρο στη ζωή μας για τα πρόσωπα αυτά. Να βάλουμε στόχο να τα καλέσουμε στο σπίτι μας. Αν δεν μπορούμε να τα καλέσουμε στο σπίτι μας, να βρούμε χρόνο για να πάμε έξω μαζί τους, για ένα καφέ ή κάτι τέτοιο. Όχι για να, αλλά επειδή. Όχι για να έρθουν στο Χριστό. Όχι για να μας αγαπήσει εμάς ο Θεός έργα. Αλλά επειδή ο Κύριος μας αγαπά, επειδή ο Χριστός είναι αναστημένος, επειδή ο Χριστός έκανε όλα αυτά, επειδή είμαστε ήδη παιδιά Του, επειδή αγαπάμε τους ανθρώπους. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε να το κάνουμε. Η λέξη Ευαγγελισμός τελικά δεν μου αρέσει και τόσο πολύ, γιατί τελειώνει σε ισμός. Όλα αυτά τα ισμός. Και η μαρτυρία, όπως συζητήσαμε χθες στον Όμιλο, μπορεί να μας αφήνει σε μια παθητική στάση. Α, εγώ με τη μαρτυρία μου. Ίσως πρέπει να μιλάμε για ευαγγελιστική ζωή, για ευαγγελιστική επιδίωξη. Όλη μας η ζωή μπορεί να είναι ευαγγελισμός. Δεν θα πω ονόματα, το μυαλό μας θα πάει αμέσως. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο κρεβάτι και δυσκολεύονται να κουνηθούν. Μπορεί να χρειάζονται αναπνευστική υποστήριξη και όμως η ζωή τους, ακριβώς γιατί βιώνουν ακόμα και τον πόνο και το πρόβλημα με τον τρόπο που το κάνουν, να ευωδιάζει Χριστό, να ανεβόδε στη μία μα, να είναι κάτι το ευαγγελιστικό, κάτι το υπέροχο. Και το βλέπει αυτό ο κόσμος και λέει, χριστιανική πίστη, μπορεί να δουλεύει, μπορεί να δουλεύει. Αλλά πρέπει να το ζήσουμε εμείς έτσι. Πρέπει να ζήσουμε ανοιχτά. Ναι, ακόμα και την αρρώστια και τον πόνο. Τα αδιέξοδα. Τα προβλήματα. Ο χριστιανός τα βιώνει διαφορετικά. Δεν χρειάζεται να παρουσιάσουμε τον Χριστό όντας με γραβάτα και σακάκι και ξέροντας ακριβώς τι λέμε. Όλα αυτά αφορούν εμάς προσωπικά. Δεν αφορούν την Εκκλησία συλλογικά. Ξέρετε, όπου οι εκκλησίες έκαναν ευαγγελιστικά προγράμματα, συνήθως ο ευαγγελισμός πέθανε σε αυτές τις εκκλησίες. Γιατί κρυβόμαστε πίσω από αυτά που επίσημα θα κάνει η Εκκλησία. Μπορούμε να συζητήσουμε και αργότερα γι' αυτό. Σίγουρα και η Εκκλησία φανερώνει κάτι, έτσι. Σίγουρα, στο σύνολό της. Και ένα ερώτημα προς την Εκκλησία είναι ίσως αυτό. Αν αύριο γίνει κάτι και ο Θεός πάρει την Εκκλησία αυτή από εδώ, αν η Εκκλησία φύγει από εδώ, θα πάρει κάποιος χαμπάρι τίποτα, εκτός από το ότι θα αλλάξουν οι ταμπέλες έξω. Θα πει κανείς, πού πήγαν αυτοί οι ευλογημένοι άνθρωποι. Ή δεν θα αλλάξει τίποτα. Γιατί κανένας δεν παίρνει μυρωδιά έτσι κι αλλιώς. Η Εκκλησία δεν κάνει Ευαγγελισμό. Είναι ο Ευαγγελισμός. Φέρνουμε τον Χριστό καθώς ζούμε στους ανθρώπους. Δινόμαστε. Δινόμαστε. Γιατί ο Θεός είναι που δίνει. Έδωσε το γιο του. Αυτός είναι ο τρόπος του Θεού. Κλείνω εδώ διαβάζοντας ένα κομμάτι που μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Για το πόσο ο Θεός δίνει και πόσο τρόπος όλης της ύπαρξης, της ανθρώπινης, είναι να δίνουμε, να δινόμαστε. Εγγράφει αυτός πολύ ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, είναι με τον Κύριο τώρα, ο Eugene Peterson, σε ένα βιβλίο του. Γι' αυτό ακριβώς ακούστε. Αυτός είναι, λέει, ο τρόπος, ο δρόμος του Θεού. Το έκανε με τον ίδιο του τον γιο, τον Ιησού. Τον έδωσε στα έθνη. Δεν τον κράτησε σε κάποια βιτρίνα για να τον δείχνει. Δεν τον διατήρησε σε κάποιο μουσείο. Δεν τον επεδείκνυε σαν τρόπαιο. Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Έδωσε το γιο του, τον ένα και μοναδικό γιο του. Και αυτός είναι ο λόγος. Κανείς να μην χρειαστεί να καταστραφεί. Όποιος πιστεύει σε αυτόν, μπορεί να έχει μια πλήρη και ατελείωτη ζωή. Για κάποια πράγματα έχουμε επιλογή, για κάποια άλλα όχι. Σε αυτό δεν έχουμε. Τέτοιου είδους είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο γεννιόμαστε. Ο Θεός τον δημιούργησε, ο Θεός τον διατηρεί. Το να δίνει κανείς είναι το στυλ, είναι το ύφος, είναι ο τρόπος του σύμπαντος. Το να δίνει κανείς είναι κάτι πλεγμένο στο υφάδι της ύπαρξης. Αν προσπαθούμε να ζούμε παίρνοντας, αντιδίνοντας, πάμε αντίθετα με αυτό που είναι φυσιολογικό. Είναι σαν να θέλουμε, γράφει, να πάμε αντίθετα με τον νόμο της βαρύτητας. Αν πας αντίθετα με τον νόμο της βαρύτητας, οι συνέπειες είναι μελανιές και σπασμένα κόκαλα. Και στην πραγματικότητα βλέπουμε πολλές διεστραμμένες, ατυχείς, ανάπηρες ζωές ανάμεσα σε αυτούς που αψηφούν την πραγματικότητα, ότι όλη η ζωή είναι δοτή και πρέπει να συνεχίσει να δίδεται έτσι ώστε να είναι αληθινή απέναντι στην ίδια της τη φύση. Τι ωραία εικόνα, ακούστε. Τα πουλιά έχουν πόδια και μπορούν να περπατήσουν. Έχουν νύχια και μπορούν να κρεμαστούν με ασφάλεια από ένα δέντρο. Μπορούν να περπατήσουν, μπορούν να κρεμαστούν, αλλά το πέταγμα είναι χαρακτηριστική τους δράση. Και δεν ζουν αληθινά, δεν ζουν με χάρη, δεν ζουν με ομορφιά πριν να πετάξουν. Η διάθεση, το δόσιμο, το να δίνουμε, είναι αυτό που οι άνθρωποι κάνουμε καλύτερα. Αν τα πουλιά χαρακτηρίζονται από το πέταγμα, εμείς χαρακτηριζόμαστε από αυτό. Είναι ο αέρας μέσα στον οποίο γεννηθήκαμε, είναι η δράση που σχεδιάστηκε μέσα μας πριν γεννηθούμε. Το δόσιμο είναι στο κέντρο αυτού που είναι ο κόσμος. Ο Θεός έδωσε τον εαυτό του. Επίσης δίνει, αφήνει όλα όσα έχει και είναι. Δεν κάνει καμιά εξαίρεση για κανέναν από εμάς. Καθώς ανέβηκα σε αυτόν τον άμβονα, συγκινήθηκα και πάλι συγκινούμε, γιατί βλέπω πόσο πλούσιοι είμαστε. Θα το δώσουμε αυτό στους άλλους ανθρώπους. Ή θα το κατακρατήσουμε. Έχουμε δοθεί στις οικογένειές μας. Έχουμε δοθεί στους γείτονές μας. Έχουμε δοθεί στους φίλους μας. Έχουμε δοθεί στους εχθρούς μας. Έχουμε δοθεί στα έθνη. Η ζωή μου δεν είναι για μένα. Η ζωή μου είναι για τους άλλους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δημιουργία. Πόσο μάλλον αυτό ισχύει για τη ζωή που μου δόθηκε και σου δόθηκε στην Εκκλησία με το Ευαγγέλιο. Μέσα στον Χριστό. Σαν τα πουλιά που μαθαίνουν να πετούν και με πόσο δισταγμό. ξεκινά αυτό το πρώτο πέταγμα. Έχετε δει τα πουλάκια πώς κάνουν όταν προσπαθούν να πετάξουν? Το βρίσκουν όμως. Ας ξεκινήσουμε κι εμείς να μαθαίνουμε να δίνουμε, ώστε να ζήσουμε αληθινά. Για το δικό μας αγαθό και για τη δική του τη δόξα. Ελάτε να κλείσουμε με δύο λόγια προσευχής. Πατέρα, πόσο σε ευχαριστούμε για τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί έδωσε τη ζωή του, το αίμα του, για μας. Έβαλε την ψυχή του. Σε ευχαριστούμε γιατί έδωσες τα πάντα για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε παιδιά σου. Πατέρα, αν σήμερα το πρωί κάποιος, κάποια εδώ, δεν έχει παραδώσει τη ζωή της, τη ζωή του στον Χριστό, σε παρακαλώ εσύ με το πνεύμα σου, οδήγησε αυτό το πρόσωπο στους ανθρώπους με τους οποίους θα πρέπει να συζητήσει περισσότερο για να σου παραδοθεί. Για όλους εμάς που σε ομολογούμε, που είμαστε μαζί σου, που θέλουμε να γινόμαστε περισσότερο όπως ο Χριστός, μάθε μας να είμαστε άνθρωποι αγάπης, αλήθειας, ναι, αλλά και άνθρωποι γιορτής. Μάθε μας να είμαστε άνθρωποι που θα δινόμαστε. Θα δίνουμε από αυτά που πλούσια μας έχεις δώσει. Θα δίνουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς. Αυτόν τον Χριστό που ενσαρκώνεται μοναδικά στις ζωές των Αγίων σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έχεις ευλογήσει την Εκκλησία σου. Συνέχισε να την οδηγείς. Δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.